Merenje rizika na osnovu matrice rizika podrazumeva procenu verovatnoće nastanka nepovoljnog događaja i uticaja nepovoljnog događaja na jedinicu univerzuma. Matrica verovatnoće nastanka nepovoljnog događaja i uticaja nepovoljnog događaja se obično zasniva na matrici 3 puta 3, 4 puta 4, 5 puta 5. Ako je matrica 3 puta 3, to znači da se verovatnoća nastanka nepovoljnog događaja i njegov uticaj vrednuju na skali od 3 nivoa, a također se i rizik onda ocenjuje na skali od 3 nivoa, na primjer kao rizik niskog, srednjeg i visokog nivoa.